Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, pokojný piatkový večer vám želáme zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. V našej dnešnej ponuke je zamyslenie nad liturgickými čítaniami 14. nedele v cezročnom období. Predtým si môžete vypočuť aktuálne správy z diania v cirkvi.
Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Peter Dufka.
Vatikán. Benedikt XVI. Mal dnes na programe niekoľko stretnutí. Predpoludním prijal nového veľvyslanca Iraku pri Svätej stolici. Následne sa pápež stretol s emeritným prefektom kongregácie pre biskupov, kardinálom Giovannim Battistom Re, a krátko predpoludním prijal zasa predsedu konferencie biskupov Veľkej Británie, arcibiskupa Westminsteru, monsignora Vincenta Gerarda Nicholsa, spolu s arcibiskupom St. Andrews, kardinálom Kateom Michaelom Patrickom O'Brienom a emeritným arcibiskupom Westminsteru, kardinálom Cormacom Murphym O'Connorom. Vráťme sa teda k audiencii Svätého Otca s novým veľvyslancom Iraku pri Svätej stolici, ktorým je Habeb Mohamed Radi Ali Al-Sadr. Ten pápežovi odovzdal svoje povorovacie listiny. Potom nasledoval príhovor nového veľvyslanca a následne sa prihovoril Svätý Otec. Spomenul si na 7. marec ako na deň, keď dal iracký ľud jasne svetu najavo, že si želá koniec násilností a zvolil si cestu demokracie. Pápež vyjadril nádej, že zostavenie vlády bude rýchle, aby vôľa ľudu mať stabilnejší a zjednotený Irak bola dovršená. Potom pokračoval.
Nová vláda sa bude musieť v prvom rade zamerať na opatrenia, ktoré podporia bezpečnosť všetkých rodín obyvateľstva a osobitne menšín. Hovorili sme o ťažkostiach, ktorým musia čeliť kresťania, pričom som postrehol vašu pripomienku o krokoch uskutočnených vládou k tomu, aby mali zabezpečenú väčšiu bezpečnosť. Svätá stolica prirodzene zdieľa vami vyjadrené názory o tom, že irackí kresťania by mali zostať vo svojich domovoch a že tí, ktorí cítili nevyhnutnosť emigrovať, už čoskoro pocítia, že návrat je bezpečný. Už od počiatku cirkvi boli kresťania prítomní v krajine Abraháma, v krajine, ktorá je súčasťou spoločného dedičstva judaizmu, kresťanstva a islamu. Je dôležité dúfať, že budúcnosť irackej spoločnosti bude poznačená pokojným spolunažívaním v súlade s túžbami tých, ktorí sú zakorenení vo viere Abraháma. Napriek tomu, že kresťania sú v irackom obyvateľstve malou menšinou, môžu výrazne prispieť k jeho rekonštrukcii a ekonomickej obnove prostredníctvom ich výchovného a zdravotníckeho apoštolátu, pričom aj ich práca v humanitárnych projektoch poskytuje pri budovaní spoločnosti veľmi potrebnú pomoc. Ak majú irackí kresťania zohrávať plnohodnotnú úlohu, musia vedieť, že je pre nich bezpečné zostať či vrátiť sa do ich domovov. Potrebujú istotu, že ich vlastníctvo im bude prinavrátené a ich práva budú zabezpečené.
Pápež si tiež spomenul na mnohé tragické udalosti, násilnosti z minulosti spáchané na nevinnom obyvateľstve. Zdôraznil tiež dôležitosť zdravej spoločnosti, v ktorej je ľudská dôstojnosť každého z jej obyvateľov rešpektovaná právom aj v praxi, teda takej spoločnosti, v ktorej základné práva všetkých sú uznávané, chránené a podporované. Mojou veľkou nádejou je, aby Irak vykročil z ťažkého obdobia minulého 10-ročia v podobe príkladu tolerancie a spolupráce medzi moslimami, kresťanmi a ďalšími v službe najnúdznejších, dodal v závere Svätý Otec.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal na audiencii arcibiskupa Madridu, ktorým je kardinál Antonio Maria Varela, spolu s delegáciou organizátorov Svetových dní mládeže, ktoré sa budú konať v Madride v auguste budúceho roku.
Pápež mladým v príhovore povedal, aby si nechali srdcia premôcť Kristom. Toto má byť cieľom ich účasti na Svetových dňoch mládeže. Vyjadril tiež nádej, aby Svetové dni priniesli hojné ovocie a ich prípravu zveril Panne Márii. Svetové dni mládeže nemajú byť len obyčajným stretnutím mnohých ľudí, pokračoval Svätý Otec. Majú byť významnou príležitosťou, aby sa mladí z celého sveta nechali dobiť láskou Krista. Benedikt XVI. Potom povedal.
Son muchos los jóvenes que tienen puestos sus ojos en esa hermosa ciudad.
Je veľa mladých ľudí, ktorí sa s pohľadom obracajú na toto pekné miesto radosti, že sa v ňom stretnú, aby spoločne zjednotení počúvali Kristovo slovo, stále mladé, a aby spoločne mohli zdieľať vieru, ktorá ich spája, spolu s ich túžbou budovať lepší svet, inšpirovaný hodnotami Evanjelia.
V závere ubezpečil pápež všetkých prítomných o svojich modlitbách za to, aby Boh požehnal úsilie pri organizovaní nasledujúcich Svetových dní mládeže. Ako sme vás už informovali, novým predsedom pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov sa stal monsignor Kurt Koch, doterajší biskup Bazileja. Súčasne s touto novou funkciou je povýšený na hodnosť arcibiskupa. Monsignor Koch má 60 rokov a pochádza zo švajčiarskeho kantónu Luncern, kde absolvoval prvú časť svojich teologických štúdií. Ďalšiu časť týchto štúdií absolvoval na Mníchovskej univerzite Ludwig Maximilian Universität. Neskôr sa stal profesorom dogmatiky a liturgiky na Teologickej fakulte Univerzity v Lucerne. Od roku 2002 je monsignor Koch členom pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov a v rokoch 2007 až 2009 bol predsedom konferencie biskupov Švajčiarska. Práve švajčiarski biskupy vyjadrili vo svojom vyhlásení spokojnosť s novou úlohou monsignora Kocha, zdôrazňujúc jeho výnimočnú teologickú rozhľadenosť a vynikajúce poznatky z oblasti ekumenických vzťahov, vzťahov medzi štátom a cirkvou a v sociálnej oblasti. Pre Vatikánsky rozhlas monsignor Kurt Koch povedal:
Je pre mňa veľkou cťou byť menovaný svätým otcom do tohto dikastéria, ktoré je pre cirkev veľmi dôležité, pretože po druhom Vatikánskom koncile sa začal ekumenický dialog, ako i náboženské vzťahy so Židmi.
Je známa pápežova túžba po jednote kresťanov. Aké sú podľa monsignora Kocha podmienky pre plodný dialog s protestantskými cirkvami?
Základnou podmienkou je diskutovať o tom, čo je cirkev z katolíckeho hľadiska a z hľadiska reformovaných cirkví. Tento dialog zatiaľ nebol prehlbený a je potrebné diskutovať o tom, čo rozumejú pod pojmom cirkev reformovaný, čo katolíci a čo pravoslávni. Obdobím reformácie vznikol iný základ a preto vízia ekumenického dialogu cirkvi musí byť prehlbená.
A teraz nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 14. nedele v cezročnom období. Pripravil ho vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu páter Peter Dufka zo spoločnosti Ježišovej.
Váš pokoj na ňom spočinie. Milí priatelia, priznám sa, že takmer vždy zabudnem meno, keď sa mi niekto pri prvom stretnutí predstaví. Ale nikdy nezabudnem, aký dojem som mal z dotyčného človeka pri tomto stretnutí. Tento pocit sa mi vtlačí do pamäti oveľa hlbšie ako všetko ostatné a podvedome ma vedie k tomu, aby som sa s dotyčným človekom opäť stretol alebo sa mu vyhol. V Evanjeliu 14. nedele v období cez rok Ježiš posiela iných 72 učeníkov pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa chystá ísť. Dáva im rôzne inštrukcie a jedna z nich je i tá, aby obyvateľov každého domu pozdravili pozdravom pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie. Ak nie, vráti sa k vám. Majú zostať v domoch, kde ich príjmu a opustiť miesta, kde ich nepríjmu. Je zvláštne, ako vnútorný pokoj a schopnosť prijať toho druhého vzájomne úzko súvisia, podobne ako súvisí vnútorný nepokoj a odmietnutie. Ba čo viac, vnútorný pokoj je presvedčivou silou, akoby svedkom vnútornej pravdivosti, ktorá spôsobuje, že takmer podvedome takéhoto človeka ľudia vyhľadávajú. Zachytia ho už od prvého stretnutia. Vnútorný pokoj je niečo, po čom túžime, aby i na nás spočinulo. Ale čo je vlastne pokoj, ktorý priťahuje a podvedome vedie k nasledovaniu? Poznáme veľa druhov pokoja, napríklad Pax Romana. Hoci na jednej strane toto obdobie Rímskej ríše bolo považované za obdobie prosperity, na strane druhej bolo obdobím útlaku, pretože to bola doba nadvlády nad tými, ktorých si Rímania podrobili proti ich vôli. Známe je napríklad povstanie Britov počas tohto obdobia, pri ktorom Rímania pobili 150 tisíc Britov a tak ich na dlhé obdobie upokojili, alebo zničenie Jeruzalema a rozmetanie Židov v roku 72. V novodobých dejinách niečo podobné poznáme z éry Tita v Juhoslávii. Pokoj na 10 ročia, ale aký to bol pokoj? Napätie vrelo akoby pod pokrývkou a ako náhle sa vytvorili podmienky, pokoj bol preč a nastala vojna. U človeka je to podobne. Násilím možno dosiahnuť vonkajší pokoj, ale keď sa nedosiahne vnútorný, o pokoji nemôže byť reč. Pokoj to nie je len pokoj od vojny, čo je najčastejšie chápanie pokoja, ale je to vnútorná harmónia vo vzťahoch. Vo vzťahu človeka k sebe samému, vo vzťahu ľudí medzi sebou navzájom i vo vzťahu človeka k Bohu. Skúsme si všimnúť každú z týchto troch oblastí. Čo to znamená byť v pokoji so sebou samým? Znamená to byť človekom integrity, celistvosti. Základným problémom človeka dneška je, že je bytosťou vnútorne rozbitou. Je v nás veľa tendencií, ktoré nás ťahajú každá iným smerom. Pokoj znamená urobiť si v nich poriadok, zoradiť ich podľa istej hierarchie. K pokoju so sebou samým patrí i schopnosť vedieť korigovať zlé návyky a vedieť prijať konštruktívnu kritiku okolia, i keď je nepríjemná. Po druhé, byť v pokoji s inými. Toto je možné len vtedy, keď sme ľuďmi počúvania, otvorenosti a pokory. Byť v pokoji s inými znamená mať pre nich otvorené nielen uši, ale aj srdce. Znamená to nielen počúvať slová, ktoré hovoria, ale rozumieť ich duši. Niekedy je nutné ísť do života toho druhého dosť ďaleko, aby sme ho pochopili. Pochopiť jeho vnútro znamená tráviť s ním čas, viesť s ním dialog. Znamená to, aby sme sa pred komunikáciou s inými často pýtali sami seba, či to, čo idem povedať alebo urobiť, prispeje alebo neprispeje ku konštruktívnemu pokoju medzi nami. A po tretie, byť v pokoji s Bohom. Boh nás každého jedného volá, aby sme mali účasť na jeho živote. Táto účasť človeka prináša pokoj, ktorý svet nemôže dať, a je to niečo, čo fascinuje a priťahuje pozornosť každého. Každý hriech ruší tento život v nás a automaticky prináša nepokoj. Žiť v pokoji znamená byť človekom modlitby a priateľstva s Bohom. Táto tretia oblasť, byť v pokoji s Bohom, je tak dôležitá, že od nej sa odvíjajú i dve predošlé. Skúsme si preto všimnúť 10 pravidiel budovania tohto pokoja, ktoré vypracoval Theodor Bovet, nemecký spisovateľ a psychiater, človek nesmierne túžiaci po vnútornom pokoji a vyrovnanosti. Hovorí, nájdi si denne pár chvíľ na to, aby si pobudol v úplnej tichosti. Pokús sa citlivo vnímať, čo ti našepkáva tvoj rozum i srdce. Po druhé, hovor s Bohom jednoducho, prirodzene. Rozpovedz mu všetko, čo máš na duši. Nepoužívaj komplikované slová, ale skôr jednoduchú reč srdca. Za ďalšie, cvič sa v rozhovore s Bohom pri svojej dennej práci. Môžeš pridrieť na niekoľko sekúnd oči, nech by si bol kdekoľvek, a prežiť Božiu prítomnosť. Po štvrté, často si pripomínaj, že Boh je pri tebe. Po piaté, modli sa v presvedčení, že tvoja modlitba bude vyslyšaná a pomôže tým, za ktorých sa modlíš. Po šieste, pri modlitbe sa usiluj o pozitívne myslenie a chráň sa negatívneho myslenia. Po siedme, často pros o múdrosť a silu dobre zvládnuť všetko, čo podnikáš. Po 8. Pri každej modlitbe by si mal zistiť, že si pripravený prijať Božiu vôľu, nech by mala akúkoľvek podobu. Po 9. Prosba za tých, ktorí ťa nemajú radi, dáva mimoriadny pokoj a silu. Po 10. Hovor s Bohom tak, ako by v podobe osoby stál priamo pri tebe, ako by práve vstúpil do izby a povedal, čo chceš, aby som pre teba urobil. Toto je 10 pravidiel budovania vnútorného pokoja, ktoré vypracoval Theodor Bovet. Pokoj je niečo, čomu sa človek sám od seba nenaučí. Ani svet mu o tajomstve vnútorného pokoja veľa nepovie. Jediným učiteľom tejto kvality človeka je Boh. Edward Wilson, ktorý sa ako študent medicíny zúčastnil s kapitánom Scottom výpravy na Antarktídu, mal vtedy prezývku Bill Cynic. I keď bol mimoriadne schopný, nikto sa v jeho prítomnosti pre jeho iróniu a výsmech necítil dobre. V horolezeckej škole kapitána Scotta sa naučil veľmi veľa, ale nezbavil sa svojho povýšeneckého postoja voči iným. O niekoľko rokov neskôr, keď sa zúčastnil osudnej výpravy na Južný pól s tým istým kapitánom, mal už inú prezývku. Volali ho Bill, tvorca pokoja. Keď ich oboch našli v stane zamrznutých, u kapitána objavili zápisník, ktorý okrem popisu prežívaných udalostí obsahoval i údiv kapitána nad vnútornou zmenou doktora Edwarda Wilsona. Nachádzalo sa v ňom. Edward podával nadľudské výkony do posledných okamihov života s neuveriteľným pokojom. Sám zo seba toho nebol schopný. Musel byť žiakom ešte inej školy, ako tej mojej horolezeckej. Kapitán nevedel o tom, aké bohatstvo objavil Edward za posledné 2 roky v modlitbe a v priateľstve s Bohom. Milí priatelia, obdobie prázdnin a dovoleniek, kedy sa brány škôl zatvárajú, je príležitosťou venovať viac času inej škole, ktorá si tiež vyžaduje istú námahu a disciplínu. Je to škola nášho vzťahu k Bohu. Ak sa nám v nej podarí postúpiť ďalej, nielenže my nadobudneme vnútorný pokoj, ale náš pokoj spočinie i na prostredí, v ktorom žijeme. Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.